baxtli bo'lgin. Birovlardan baxt kutgin yor. Nigohim to'kib yo'lingga bo'lmayman zor. Ket demadim, kelgin ham demayman zinhor. Ko'ngil kuyganin hech kimga so'ylamayman. Qaytib seni o'ylamayman.
Xola, siqilmang, topamiz. Gumoningiz kimdandir bormi?
Ha, uka, gumonimiz ha o'sha uyda turadigan boladan. Yetimcha bola u. Yoshligidan mana shunaqa. Yoshligidan mana shu mahallada bezorlik qilib kelgan.
Ha, mana bu ko'k darvoza. Ha.
Ana o'shaga.
Voy, qo'shni, unaqa emasdur.
Ha, nimaga himoya qilasiz, men bilaman-ku. O'sha olganda. Narsiz topilgani foydamasmi? Menga qarang uka. O'sha bolani uyiga kiring. Toshni o'shani uydan chiqadi.
Mayli bo'lmasam biz qiziqamiz, ko'ramiz. Siz xavotir olmang, narsalaringizni topamiz. O'zingizni bosing. Biz o'shani ustida ishlayapmiz. Sizlar xavotir olmanglar. Bo'lmasam men bora qolay-a.
Yaxshi,
boshlay bo'lmasa.
Allohim bo'g'zimga toshib keldi cho'q. Istasang jonimni jafoga qondir. Boshqa hech narsaga ehtiyojim yo'q. O'sha yomoningdan ko'nglimni qoldir. Boshqa hech narsaga ehtiyojim yo'q. O'sha yomoningdan ko'nglimni qoldir. Yuzim yuzingizga tushmasin mayli. Siz bo'ling dunyoda eng go'zal layli. Yomon bo'laylik biz eng yomon mayli. Ko'zlar yoshlanmasin bizlar tufayli. Sen mayli siz bo'ling dunyoda eng go'zal layli yomon bo'laylik biz eng yomon mayli ko'zlar yoshlanmasin bizlar tufayli. Yuzim yuzingizga tushmasin mayli. Siz bo'ling dunyoda eng go'zal layli. Yomon bo'laylik biz eng yomon mayli. Ko'zlar yoshlanmasin bizlar tufayli. Yuzim yuzingizga tushmasin mayli. Siz bo'ling dunyoda eng go'zal layli. Yomon bo'laylik biz eng yomon mayli. Ko'zlar yoshlanmasin bizlar tufayli. Kelsachi sizni unutmoq bahorda hech kim bir eslamas qishni bizni yaxshi ko'rib turganda kimdir yaxshi ko'rmaslarni unutish ishmi bizni yaxshi ko'rib turganda kimdir yaxshi ko'rmaslarni unutish ishmi yuzim yuzingizga tushmasin mayli siz bo'ling yoshlanmasin bizlar tufayli yuzim yuzingizga tushmasin mayli siz bo'ling dunyoda eng go'zal layli yomon bo'laylik biz eng yomon mayli ko'zlar yoshlanmasin bizlar tufayli
xolajon sizning uyingizdagi o'g'irlik bu mahalladagi birinchi o'g'irlik emas shu uchun menga rostini ayting agar kimdandir gumoningiz bo'lsa Bu mani ishimga yordam beradi.
Jonim bolam, hech kimdan gumonim yo'q.
Ha.
Birovdan gumon qila olmayman.
Shunaqa deb.
Mahalla ko'y bu.
Nimaga aldayapsiz, oyi? Butun mahalla biladi. Nimaga yashirasiz? Gumonimiz bor.
Kimdan gumoningiz bor?
Qizim,
mana o'g'rini uyga. Chaqiraymi?
Rano?
Ha? Uyalmadingizmi? Butun mahalla gapirdi. Ishonmadim.
O'zingni bos, tinchlikmi?
Hamma o'g'ri dedi. Qamalib chiqdingiz. Sizni kutdim. Meni yaxshi ko'radi deb ishondim. Sizga ko'ngil berdim. Mani uyimda o'g'irlik qilishga nima bor edi?
Ey, o'zingizlarni bosinglar. Bu bizning ishimiz bu.
Bu o'g'ri bu.
Qizim,
bu o'g'rimi, boshqami, buni men aniqlayman.
Olib keting bularni, qamash kerak.
Qani oldimga tushyur.
Bo'ldi, qo'ying.
O'g'ri.
Kim? Qamalib chiqib ham yana shu ishni qilib yuribsanmi? Yana senga shu narsalar kerakmi? Yaqinda o'tirib chiqqan bo'lsang, yana qamaymanmi seni hozir? Endi nima qilish kerak sanlarni? Olib ketamiz. Yur. Javob berasan endi. Demak, bu gal ham aybsizsan. Xuddi avvalgidek. Lekin bizni hujjatlarimizda san aynan jinoyat joyida bo'lgansan. Bunga nima deysan? Kim?
Mumkinmi?
Kiring.
Assalomu alaykum. Kecha qishloqda bo'lgan o'g'rilikni o'g'rilari topildi.
Xo'p, mana o'g'ri.
Ishimizda anglashmovchilik bo'pti. 6 oy oldin bo'lgan o'g'rilikni ham o'shalar qilgan. O'zlari tan olishdi.
Bo'lishi mumkin emas. Qanaqa qilib? Nimaga bu bo'yicha ish olmading? Nazoratga olmagansanlar. O kallang qayerda edi? Hozir uydagilarga nima deymiz? Mahallasiga nima deymiz? Manku adashimman. Sanla qayerga qarayapsan? Mana bu hujjat bo'yicha javob beramiz. Endi borib o'zing aybsizligini tushuntirasan. U ham jinnimi? Aybsizman deb bir og'iz aytmaydi. Kallani ishlatib ish qilish kerak edi. Hozir borib tushuntir. Bor nimaga qoqqan qozi deb turibsan? Tushuntir. Mana hujjat. Bor.
Ey ukam, aybing yo'q ekan. Ha bir og'iz aytmaysanmi, aka? Ha ma'munaqa bo'lgan demaysanmi? Ha biz o'shanga qarab chora ko'rmaymizmi? Ha nega bir og'iz o'zing ham indamading? Aka aybim yo'q deb.
Bilasizmi aka, o'sha kun kechki payt ozgina uyqu qochib hovliga chiqqandim. Keyin kimnidir yugurib ketayotganini eshitdim. Va orqasidan qo'shilib yugurdim. Lekin ularga yeta olmadim. Siz orqamdan yetib keldingiz. Keyin hech kimi yo'q, bir yetimga kim ham ishonardi deb o'zimni oqla olmadim.
Eh, ukam. Endi aybga buyurmaysan. Bu bizning xizmat vazifamiz. Endi
ha, tushunaman.
Hammasini to'g'ri tushun. Yigitchilikda bo'lib turadi. Xudo xohlasa bundan buyog'iga boshqacha yasha. Uylan mana. Xudo xohlasa yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha, o'g'il bola.
Mayli aka.
Charchama. Oq yo'l, ozodsan.
Baxtiyor aka, to'xting. Meni kechiring. Iltimos kechiring.